Uz partijas vienot Latvijai kongresu sestdien pulcējās tik daudz cilvēku, cik bija plānots. Visa zāle kuģniecības un vēstures muzejā bija pilna. Kongresā piedalījās 90 delegāti un bija arī daudz viesu. Viņu vidū arī kādu laiku neredzēts ekspolitiķu sejas, piemēram Jānis Krūmiņš, Jānis Zaržeckis un Jānis Straume, arī atsevišķi pašvaldību domi vadītāji. Daži partijas atbalstītāji nepiedalījās, piemēram komponisti Imanta Kalniņa laba vēlējuma partijai tika pēcāk nolasīti. Rezeknē dibinātās reģionālās partijas vienot Latvijai pārstāju kongresā norādīja, ka jutoties pagodināti, ka Enārs Šlesers atsaucies partijas piedāvājumam pievienoties. Turpina Šlesers, kur kā jau bija gaidāms, vienbalsīgi ievēlēja par partijas vadītāju.
Šajā brīdī ir jāpalīdz vienai nelielai reģionu partijai kļūt par nacionālā līmeņa partiju. Varbūt ir pienācis laiks izmainīt šos spēles noteikumus, kuri šodien Latvijā ir izveidojušies. Jo, ja kāds domā, ka viņi ir noprivatizējuši vārus, ka tie bijušie tā saucamie oligarhi viņiem vairs netraucēs, ja visādas represīvās struktūras tūlītās sāks riet, tiklīdz viņi parādīsies, viņi ir kļūdījušies. Un es redzu to, kā izaicinājumu pierādīt pretējo, ka no vienas mazas partijas var Latvijā parādīties kaut kas liels. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs pārsteigsim ļoti daudz.
Savā garajā runā Šlesers atminējās viņuprāt labos laikus, kad viņš bijis politikā un daudz kritizēja pēdējos gados pie varas esošo politisko spēku un pozīcijas partijas. Šlesers uzsvēra, ka jādara viss iespējamais, lai nākamā valdība tiktu veidota nevis uz pseido tiesikuma principiem, bet lai būtu nāciju izlīguma valdība. Viņš arī norādīja, ka tāda izteikuma kā krievi nāk, esot jāizbeidz un nepieņemam ar esot būvēt dzelzs priekškars ar austrumiem.
Mums skaidri jāpasaka, ka laikā, kad mēs atrodamies Eiropas Savienībā un NATO, laikā, kad mēs esam Šengena zonā un visās pārējās pasaules drošības struktūrās pārstāvēti, mums nav ko baidīties no mūsu kaimiņiem austrumos. Mums ir nepieciešama valdība, kura ir gatava kā līdzīgs ar līdzīgu sēdēt pie viena saruna galda ar Krievijas vadību. Ar Puķinu, Medveģevu, visiem tiem, kas šodien valda šajā valstī, ja, un runāt un vienoties tā, kā to dara Vācija. Vācija un Krievija, tas jā, padomu savienību, viņi karojuši. Tur naids un bēdas ir krietni lielāks, miljoniem cilvēku gāja bojā.
Teikt runa tribienai kāpa ekspolitiķis Jānis Straume, kurš piedalījās viesa statusā. Straume slavēja partiju vienot Latvijai un Šleseru.
Šeit nāk prātā viens teiciens. Ko mēs visi labi zinām. Mas cinītis var gāst lielu vezumu. Vezums ir gana liels. Tas ir trūdošās viltus tiesiskuma ideoloģijas vezums. Tas nebūs viegls darbs. Jūsu partijā ir iestājies Latvijas politikas smagsvars. Cilvēks, kurš ne tikai nebaidās no sitieniem, bet kas ir vēl būtiskāk, ir pierādījis, ka spēj turēt sitienus. Mūsu viltus tiesiskuma laikmetā tas ir ļoti nozīmīgi.
Kongresā runas teica arī vēl citi viesi.
Šodien jūs pieņēmāt manifestu, kas, manuprāt, varētu būt tuvs un pieņemams lielai daļai Latvijas veco iedzīvotāju, lielai daļai Latvijas senioru.
Tas ir Latvijas pensionāru federācijas vadītājs Andris Ciliņš, kurš arī ieradies kongresā un uzstājās ar runu.
Latvijas vecākā paudze ir ļoti norūpējusies par savu rītdienu, jo, diemžēl, mūsu stāvoklis, neskatoties uz to, ka mēs ar vien dziļāk integrējamies Eiropas Savienībā, ka pie mums ir veiksmes stāsts, ka pie mums ir ekonomiskais izrāviens, diemžēl mūsu situācija mūsu pašu valstī turpina arvien pasliktināties. Pat es teiktu vairāki desmiti tūkstoši Latvijas veco cilvēku šodien nevar realizēt varbūt pašu pieticīgāko, kas ir nepieciešams katram cilvēkam.
Atgādināsim, ka Šlesers politikā pirmo reizi ienāca pirms aptuveni 15 gadiem. Pēdējo reizi viņš tika ievēlēts 10. Saeimā no apvienības par labu Latvijas saraksta. Tā bija vienīgā tautas atlaistā Saeima Latvijas vēsturē. Toreizējais valsts prezidents Valdis Zatlers šo referendumu rosināja pēc parlamenta atteikuma atļaut korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam veikt kratīšanu Šlesera dzīvesvietās. Laura Dzērve, Latvijas radio.